þóttust menn, manstu eftir því að menn þættust sjá fylgjur á undan fólki?
Nei, ég man nú ekki eftir því þegar ég var krakki. Ekki á mínu heimili, en þar fyrir heyrði ég margar sögur það. Að fólk þótti sjá fylgjur á undan, til dæmis gestum.
Já.
Nei, það var einu sinni skrítið sem kom fyrir Pál, bróður minn. Hann var þá vinnumaður á Bakka í Keldahverfi hjá Óla Árnasyni. En hann þurfti einhverja hluta vegna að hann þurfti einhverja hluta vegna að senda koma einhverjum farangri austur í skóa í Jarsafirði en það þurfti að fara yfir Jökulsá til þess. Svo þegar Pál kemur að ánni þá er hún alveg uppbólgin af krapi en svo litlar svell huldur hér og þar. Svo hann stoppar á bakkanum en þá sér hann tvo bræður sína sem voru dánir fyrir nokkrum mörgum árum og þeir fara út á ána og þræða þessar svellhuldur og hann á eftir og hann kemst þarna klakklaust yfir ána. En hún var það á að hann gleymdi þessum poka sem hann átti að fara með. Hann hefur verið eitthvað svo ringlaður. Jæja, svo fara þeir aftur sömu leiðina og hann á eftir þeim og hann tekur pokan og þetta fer allt á sömu leið. Þeir þræða, þeir ganga þarna undan honum og þræða smá huldur í ótal krókum og komast og hann kemst þarna klakklaust yfir Austurbakka árinnar. Og að skila pokanum náttúrulega eða þessu hvaða nú var ég búin að gleyma því austri í skóa.
Sagði hann þetta sjálfur?
Hann sagði mér það ekki sjálfur en hann sagði en það var maður þannig á heimilinu sem hann sagði frá því greina góður maður.
Hvað hétt hann?
Hann hétt Sigurður Björnsson.
Já.
Greindar maður og ákaflega svona hugsandi maður og hann trúði þessu alveg statt og stöðugt. Að þetta er ómögulegt fyrir hann að komast þarna yfir ána af sjálfsáðum því þetta var bara svona, hún valt þarna áfram fulla á krapi en voru að mynda svona svell huldur hér og þar. Hann myndist oft að þess að sögu við mig. Og þótti þetta stórmerkilegt.
Þú voru orðin fullorðin þegar þetta var?
Við? Eða ekki?
Já.
Já, ég var gift fyrir mörgum árum.
Já.
Já. Já. Svo þetta er ekki svo gamalt. Ég náttúrulega ekki, man ekki hvað ár þetta var.
En hvernig voru þessar fylgjur sem þú heyrðir talað um?
Já, það voru svona dánir menn misjafnlega svona misjafnlega góðar fylgjur.
Já.
Sumir fylgdu ljós. Og öðru mættur eitthvað lakara.
Og hvað þótti var það sem að þótti lakara?
Já, það voru eitthvað svona einhverjar verur, svona dökkleitar verur sem að fylgdi sumum, komu á undan sumum. Og það var eitthvað sett í samband við það að sá sem kæmi, hann væri ekki kannski sem bestur